Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države ne podržavaju razmenu teritorija, ali su pozvale Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rešenja, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Američkoj ambasadi u Prištini. Četvoro stranih državljana uhapšeno zbog snimanja starog generalštaba dronom, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Novinarska udruženja traže objašnjenje zbog čega belgijskom novinaru nije produžena viza i na osnovu čega ga je BIA proglasila pretnjom. Turska uhapsila 786 ljudi zbog kritika ofanzive u Siriji. Sutra oblačno s kišom, susnežicom i snegom. Temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta znači učestalo pozivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kompromis o iznalaženju rešenja za Kosovo. Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Mislim da je to više pokušaj da se pokuša pogurati pozicije, da sporazum zavisi prvenstveno od tome da Priština i Zapad mora nešto dati Beogradu, Srbiji.
Čućete i šta glasačima nude političke partije na izborima za Beograd 4. marta sa 24 liste na kojima je i bezbroj neobičnih kandidata kao što su MMA Borac ili Salivačica Strave, politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Ima mnogo što starog. Imamo neke liste koje posjećaju na jogi letače iz 90. godina i ova vlast pokušava da formiranjem lista trojanskih konja faktički zbuni glasačko telo. Dakle, već viđeno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ne podržavaju razmenu teritorija, ali su pozvale Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rešenja, rečeno je iz Američke ambasade u Prištini za radio Slobodna Evropa. Na naš upit da li Sjedinjene Države podržavaju kompromise Kosova sa Srbijom i u kojoj meri, Američka ambasada je odgovorila da su Sjedinjene Države spremne da slušaju, pomognu i budu kreativne u pružanju podrške naporima da se postigne sveobuhvatan sporazum, što je jedini način da se omogući prozapadna budućnost za Kosovo i Srbiju.
Ne podržavamo razmenu teritorija ili uspostavljanje presedana koji mogu da prouzrokuju više problema nego rešenja, ali sve strane treba da budu kreativne u pronalasku rešenja.
Navodi se u odgovoru Američke ambasade u Prištini. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je na konferenciji za novinare sa američkim senatorom Ronom Johnsonom rekao da je zamolio SAD da pomognu u postizanju kompromisa s Kosovom.
Dakle, mi smo otvoreni za razgovore u svakom pogledu i u svakom trenutku. Ja sam zamolio Sjedinjene Američke Države da kao zemlja koja je imala snažan uticaj na stvaranje onoga što i Albanci danas i mnogi drugi nazivaju kosovskom nezavisnošću, da nam pomognu u stabilizaciji regiona time što će kosovske Albance zamoliti za fleksibilnija rešenja i za rešenja koje će da znači istinske kompromise.
Ovo je tek jedan u nizu poziva na kompromis u iznalaženju rešenja s Kosovom, koji je predsjednik Srbije uputio u posljednjih nekoliko nedelja. Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, u razgovoru za naš program ocenjuje da ovakve izjave prvog čovjeka Srbije predstavljaju utvrđivanje pregovaračke pozicije Beograda.
Mislim da je to više pokušaj da se pokuša pogurati pozicije, da sporazum zavisi prvenstveno od tome da Priština i Zapad mora nešto dati Beogradu, Srbiji. Mislim da je puno zanimljivije na jednostavni izjavu koje je dao ministar Gabriel u Prištini o tome da će biti uslov svih uslova pregovaračkog okvira koje će Evropska unija postaviti u konačnom sporazumu, a to da Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. To ono još ne znači da mora priznati državu Kosovo u formalnom smislu, očigledno tu još nije postavljen konačna pozicija, ali da se mora priznati realnost da Kosovo više nije dio Srbije.
Kaže Bodo Weber, podsjećajući na prošlu nedeljnu izjavu nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela. Komentarišući tu Gabrielovu izjavu, Vučić je za agenciju Reuters rekao da priznanje nezavisnosti nije jedina opcija i da postoji više modela za Kosovo. Kosovo je do sada učinilo brojne bolne kompromise, počevši od Ahtisarijevog plana te ostalih kompromisa, uglavnom urađenih sa međunarodnom zajednicom, te i prilikom postizanja mnogih sporazuma tokom briselskog dijaloga, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Avni Arifi, šef kabineta kosovskog premijera i glavni pregovarač za Kosovo u tehničkom dijalogu sa Srbijom. Kako je dodao, kada se govori o fleksibilnosti, moraju da se retroaktivno sagledaju kompromisi koje Kosovo uradilo do sada. Kosovu ne preostaje mnogo osim da prihvati izvinjenje Srbije za teror i diskriminatorsku politiku koju je decenijama vodila nad kosovskim narodom. Naša kreativna ideja je da Kosovo može da pokuša da ima novi početak sa Srbijom i da prihvati izvinjenje. Što se tiče razmene teritorija, to nije uopšte tema rasprave, niti mišljenje jednog političkog subjekta ili mehanizma na Kosovu. To je tema Srbije, kazao je Arifi. Srbija još uvek ima manevarski prostor za svoju pregovaračku poziciju, smatra Bodo Weber, te dodaje da bi jedan od modela za rešenje odnosa Beograda i Prištine mogao biti i model dve Nemačke.
Recimo, ako ostaje pozicija koja je uvijek bila dosljedna od aprilskog sporazuma danas, da za Srbije neprihvatljivo da se formalno prizna nezavisnost Kosovo, ako je onda ima taj alternativni model, mislim da bi bilo ako, makar moje pozicije gledanje, zadatak za Beograd da oni definiše, odnosno da nudi neki koncept i neku poziciju koju će objasniti kako će ispuniti uzlove koje će sigurno doći od strane Europske unije što se tiče nekog konačnog sporazuma.
Dodajmo ovdje da bi tehnički dijalog Beograda i Prištine trebalo da bude nastavljen 26. februara u Briselu. A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da će Rusija prihvatiti bilo koje rješenje koje dogovore Beograd i Priština i dodao da je bez tog dogovora besmisleno govoriti o mestu Kosova u Ujedinjenim nacijama. On je u intervju u agenciji Beta uoči posete Srbiji 21. i 22. februara rekao i da se Moskva ne protivi približenju Srbije i zemalja regiona Evropskoj uniji, ali da je izbor pred koji Brisel stavlja zemlje kandidate, ili Rusija ili Zapad, veoma pogrešna politika. Evropska unija je povodom izjave albanskog premijera Edija Rame o Kosovu saopštila da izjave koje se mogu protumačiti kao političko uplitanje u susedne zemlje nikako ne doprinose izgradnji dobrih susedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. To je u Briselu izjavila predstavnica za štampu Evropske komisije, Katrin Rej, koja je time odgovorila na pitanje novinara kako Evropska unija gleda na izjavu Rame u Prištini da Albanija i Kosovo treba da imaju jednog predsjednika. Još jedna vest o regionalnim odnosima, ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković najavio je da će se idućeg mjeseca u Beogradu sastati s ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović. Kako je rekao za Jutarnji list, jedna od najvažnijih tema bit će sporni zakon kojim se Srbija proglasila nadležnom da sudi za ratne zločine počinjene na području drugih država bivše Jugoslavije. A mediji u Hrvatskoj najavljuju da bi zahtjev srpske manjine da dve njihove institucije, Srpsko narodno vijeće i Zajedničko vijeće opština, dobiju status manjinskih samouprava, mogao dovesti do političke napetosti u vladajućoj koaliciji u kojoj su, pored HDZ-a, i srpski zastupnici. Opširnije Enis Zebić.
Kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju sa vladom u rješavanju problema srpske manjine u Hrvatskoj, krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, zatražilo je da to vijeće i Zajedničko vijeće opština, koje okuplja općine sa srpskom većinom u istočnoj Slavoniji, dobiju status manjinske samouprave. Za naš program govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Ni stvari koje mi spominjemo nije riješeno, od jezika, od obrazovanja, od razvoja, od povratka izbjeglica. Jedan od načina da se tome pristupi je davanje boljeg statusa manjinskim institucijama koje bi onda stekle osnovu za solidnije pregovaranje sa vladom. A ovako sve zavisi od političkih odnosa koji trenutno vladaju. Dakle, ako naši predstavnici u parlamentu podržavaju vlade, onda će biti nešto para, onda će biti nešto priznavanja, onda će nas saslušati. Ako ne, onda ništa.
Sada su srpski zastupnici dio HDZ-ove vladajuće koalicije, a slične su zahtjeve postavili pred 8 godina, također u vrijeme HDZ-ove vlade, i to je tada ušlo u vladin prijedlog Ustavnog zakona o manjinama. Međutim, Vesna Pusić iz oporbenih narodnjaka tada je amandmanom tražila da se Zajedničkom veću opština ne da takav status. Sa kojim argumentima?
Obuhvaća samo jedan dio pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u tom dijelu, a ne one koji žive u ostatku Hrvatske. Dakle, čak i unutar srpske manjine uvodi jedan element nejednakosti. Da ne kažem da zapravo narušava strukturu organizacije vlasti u Hrvatskoj.
Ona u izjavi za naš program kaže kako ni danas ne odustaje od svojih argumenata.
Međutim, to je zahtjev u ovom trenutku, čini se, jednog od koalicijskih partnera i neka vlada odredi oko čega se može dogovoriti i oko čega se može postići dogovora, oko čega ne može.
Pred 8 godine HDZ-ova većina u Saboru izglasala izričito navođenje upravo Srpskog narodnog vijeća u Ustavnom zakonu o pravima manjina kao koordinacije srpskih manjinskih vijeća. Međutim, sljedeće godine to Ustavni sud oborio s argumentacijom kako se radi o nedopuštenom stupnju legaliziranog pogodovanja jednoj udruzi srpske nacionalne manjine. Kakva će biti sudbina ovog ponovljenog traženja srpske manjine, odlučit će se političkim razgovorima iza zatvorenih vrata. Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Pa oni mogu slati zahtjeve kakve žele, a parlamentarna većina će odlučiti o tome što je ispravno, a što ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvoro državljana Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine uhapšeno je 18. februara u Beogradu zbog neovlaštenog snimanja zgrade starog generalštaba u Beogradu. Potvrđeno je to Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Njih su, kako navodi ministarstvo, priveli pripadnici vojne policije jer su zgradu starog generalštaba, koja je delimično uništena u NATO bombardovanju 99. snimali dronom. Opširnije Zoran Glavonjić.
Uhapšeni su predati Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnom tužilaštvu u Beogradu radi daljeg postupanja, rečeno nam je u Ministarstvu odbrane Srbije. Strani državljani, dva Amerikanca i dve Ukrajinke, privedeni su, kako navodi ministarstvo, jer nisu imali ovlašćenje nadležnih službi za snimanje iz vazduha. Beogradski mediji naveli su da su u zgradi starog generalštaba na uglu ulica Nemanjine i Kneza Miloša smeštene Vojno-obaveštajna agencija i Vojno-bezbednostna agencija Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je prethodno u nedjelju da je u Srbiji uhapšena grupa stranih državljana.
Nekakve informacije sam dobio, ali ne mislim da je to bilo što posebno opasno ili nešto. Imali smo jedan slučaj koji je bio nešto ozbiljniji u prethodnom periodu, ali za ovo danas ne mislim da je tog nivoa, niti bilo što, ali bilo tu i drugih državljana raznih zemalja, dakle, tako da, ali da ne govorim ništa dok ne dobijem izveštaje Službe bezbednosti Republike Srbije.
Rekao je Vučić, ne navodeći druge detalje. Podsjetimo da je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, 6. februara saopštio da je u Beogradu početkom mjeseca uhapšen bivši pripadnik elitnog odreda američke mornarice Foke i naveo da je u stanu u kom je boravio policija pronašla pištolj CZ-99 sa izbrisanim brojem. Nadležni organi Srbije do sada nisu saopštili da li su ova dva slučaja u kojima su uhapšeni strani državljani eventualno povezana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocijenili su da pretnja proterivanjem iz zemlje dopisnika brojnih stranih medija, belgijskog državljanina Filipa Bertinšana, predstavlja međunarodni incident i novu fazu u gušenju medijskih sloboda i zabrani kritičkog mišljenja i govora u Srbiji. Organizacija Reporteri bez granica prethodno je saopštila da je Bertinšan na meti pretnji proterivanjem iz Srbije pod izgovorom da predstavlja pretnju javnom redu i nacionalnoj sigurnosti. Reporteri bez granica tvrde i da ta odluka nije ničim motivisana niti opravdana. Udruženje novinara Srbije zatražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova i BIA da objasne zbog čega belgijskom novinaru nije produžena viza i na osnovu čega ga je BIA proglasila pretnjom. Bertinšan je, kako je rekao UNSU, u februaru prošle godine podneo zahtjev za produženje vize, kao što je to radio svake godine u 10 godina koliko živi i radi u Srbiji. MUP mi odgovorio tek u aprilu, posle predsjedničkih izbora o kojima sam izveštavao, kao i svaki put ranije, da je moj zahtjev odbijen, rekao je Bertinšan UNSU. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je ovim povodom rekla da još nema dovoljno informacija o ovom slučaju, ali da ostaje pri svojim tvrdnjama o slobodi medija u Srbiji.
Ja potpuno stojim za to da su mediji u Srbiji slobodni. Ako postoji takva indicija, sigurna sam da je ona bazirana na činjenicama. Mislim da Srbija ima ozbiljne institucije i nadam se da svaka institucija radi svoj posao.
rekla Ana Brnabića. Više tužilačkih i sudijskih udruženja napustilo je javnu raspravu o nacrtu izmjena Ustava o pravosuđu zbog istupa pomoćnika ministra pravde Čedomira Backovića. Raspravu su napustili članovi konventa, Udruženja tužilaca, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilačkih i sudijskih pomoćnika i Advokatske komore Vojvodine. Kako je za N1 rekao Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Čedomir Backović je izneo mnoštvo uvreda i nečega što su sudije okarakterisale kao pretnje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države ne podržavaju razmenu teritorija, ali su pozvale Kosovo i Srbiju da budu kreativni u pronalasku rešenja, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u američkoj ambasadi u Prištini. Četvoro stranih državljana uhapšeno zbog snimanja starog generalštaba dronom, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Turska uhapsila 786 ljudi zbog kritika ofanzive u Siriji. Sutra oblačno s kišom, susnežicom i snijegom, temperatura do 3 stepena. A u narednim minutima čućete i šta su pokazali slogani u kampanji za promociju mera populacione politike, poput Rađi ne odgađaj. U rubrici Šta rekoste Radija Slobodna Evropa, o tome govori rediteljka Staša Koprivica.
Prva reakcija je bila smeh. Odmah nakon tog smeha došla je neka vrsta besa, zaista.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbori 4. marta za vlast u glavnom gradu Srbije, zbog velike važnosti u medijima nazvani Bitka za Beograd, glasačima nude da se opredele za neku od čak 24 liste sa gotovo 1600 kandidata za 110 odborničkih mesta u Skupštini grada. Širok izbor, na prvi pogled, neopredeljene birače može da stavi u dilemu za koga glasati, ali politički analitičar Cvjetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa kaže, ništa novo u državi Srbiji.
Ima mnogo što starog. Imamo neke liste koje podsjećaju na Jogi letače iz 90. godina, neke kandidate koji liče na prototip onoga što je bio pokojni Nikola Šećerovski od prvih izbora 90. godine pa na ovamo. Kao i svaka vlast pre ove, i ova vlast pokušava da formiranjem lista trojanskih konja, lista za zbunjivanje prirepaka, prilepaka, parazita ili formiranjem lista koju čine isključivo članovi najjače vladajuće stranke, faktički zbuni glasačko telo. Dakle, već viđeno.
A dok se o šansama opozicije vladajućih partija u predizborno vreme istraživanjima nadmeću raznorazne agencije, svoju priliku iz prikrajka vrebaju neki relativno novi, neobični politički blokovi. Među njima ističe se NOPO, stranka pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora, koja je na izbornu listu stavila, kako su se predstavili, kandidate sa zanimanjima kao što su čitač brojila, salivač strave, cvetići, vodič kroz noćni život Valjeva, erotski maser ili Bitcoin minerka. Nikola Tulimirović, lider NOPO, za Radio Slobodna Evropa kaže cilj je postignut, javnost ih je primetila.
Moj favorit je salivač strave. Najzabavnije zvuči kad je izgovorila to jedna devojka, ja sam baš ovako pocepao sa smeha.
Šta je poenta? Neki veruju da je to ozbiljno, neki da je samo dobra šala.
Mi smo otišli u ekstrem između ostalog da bi ljudima bilo jasno da je šala, da smo bili malo umereniji, mogao bi neko s razlogom da pomisli da je to ozbiljno. Ja mogu da kažem da sam, na primjer, doktor nauka filozofije i niko to niti sme da proveri, niti može da proveri niti. I to je nešto zbog čega bi između ostalog taj podatak sa izbornih lista trebalo da se skloni.
Ovakve političke pojave na srpskoj sceni nisu nove. Sa svojom listom kandiduje se i nekadašnje čudo iz Mladenovca, Ljubiša Preletačević-Beli, pa Cvjetin Milivojević smatra da će ih biti sve više.
Kao tih ozbiljnijih izbornih lista koji imaju neku vrstu prepoznatljivosti, odnosno neku vrstu pedigrea, makar i u nevladinom sektoru, to je verovatno ova inicijativa Ne davimo Beograd. Sve ovo ostalo manje više su neke ili reč o političkim avanturistima ili reč o trojanskim konjima ili ljudima koji, to moram pohvaliti, ljudima koji imaju sluha za biznis pa čak i politički biznis i znaju da će iz ove priče makoliko zapravo dobili glasu, oni izaći jači, možda u svom poslu ako ne u politici.
A kao i do sada, glavna bitka najvjerovatnije opet će se voditi između nekadašnje demokratske opozicije i vladajuće Srpske napredne stranke. Cvjetin Milivojević smatra da je neizvesnost zagarantovana.
više od 2/3 građana donosi odluku na osnovu onoga što im sugeriše ili najkomercijalnija, dakle najgledanija televizija, ili javni televizijski servis RTS-a, koji je sve osim da je javni servis faktički navija za vlast, a on onemogućava drugu vrstu mišljenja, odnosno drugu vrstu poruke. Jasno je ko je u tom smislu u prednosti i jasno je da je opozicija morala pre nego što olako proguta udicu izbora, da zapravo da se bori za ravnopravnije izborne uslove, da bi uopšte izašla na te izbore. Sad je, mislim, kasno.
Priliku da odluči ko će u buduće 4 godine voditi Beograd na predstojećim izborima 4. marta imaće 1.606.693 registrovana birača.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Turski zvaničnici objavili su da je broj ljudi uhapšenih zbog kritikovanja vojne ofanzive na severu Sirije povećan na 786. Među uhapšenima su kurdski političari i lekari koji su upozoravali na humanitarnu cenu ofanzive. Turske vlasti su u kampanji protiv protesta i kritika na društvenim mrežama vezanim za ofanzivu u sirijsko-kurdskoj enklavi Afrin, a one koji kritike iznose optužuju za terorističku propagandu. A sirijska državna televizija saopštila je da će provladine snage ući u kurdsku enklavu Afrin u narednih nekoliko sati. Nisu izneti detalji o raspoređivanju trupa zvanih narodne snage, koje se dešava usred izveštaja o sporazumu sirijske vlade i glavne kurdske jedinice pod čijom je kontrolom to područje. Taj sporazum bi mogao dovesti do povlačenja turskih vojnika i okončanja turske vazdušne i kopnene ofanzive, pokrenute s ciljem da se kurdske jedinice za zaštitu naroda proteraju iz pogranične enklave. Ulaskom u Afrin, sirijske snage bi se približile granici sa Turskom. A godišnjom Minhenskom konferencijom o bezbednosti dominirala je veoma oštra retorika učesnika, što je za mnoge otvorilo pitanje hoće li svet uspeti da se vrati nazad sa ivice na koje se nalazi. Moskva i Vašington razmenili su optužbe oko mešanja u izbore. Ukrajinski predsjednik je odbacio ruski svet, a analitičari upozorili da svet naglo postaje sve opasniji. Zaključak je da ovo nije bio dobar skup. Biljana Vićević.
U Minhenu su na površinu isplivale i transatlantske tenzije, budući da su vodeći zvaničnici Evropske unije dovodili u pitanje liderstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izlazak Britanije iz Evropske unije nazvao odličnim potezom i pritiska NATO saveznike da povećaju potrošnju za odbranu. Retorika između Rusije i Ukrajine u Minhenu je bila još oštrija. Predsjednik Porošenko odbacio je Rusiju kao destruktivnu silu svijeta, poručujući da ruski svijet ne donosi ništa, već uništava i dovodi do beznađa sve što dotakne. On je rekao i da je za Kijev top prioritet povratak Krima. Uzvratio mu je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da je mirovni proces otvoreno sabotiran od strane Kijeva. Finalnog dana konferencije izraelski premijer Benjamin Netanjahu povezao Iran sa nacističkom Njemačkom i nazvao Teheran najvećom prijetnjom svijetu. Obraćajući se konferenciji nakon njega, iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif odbacio je govor Netanjahua kao karikaturalni cirkus. Wolfgang Ischinger je u završnoj riječi rekao da je događaj proizveo odličan analitički posao i dao više odličnih ideja za transnacionalnu kooperaciju, ali i dodao:
loša vijest je da nismo čuli dovoljno, makar što se mene tiče.
Ian Bramer, osnivač konsultantske grupe Euroazijski politički rizik, koji je bio domaćin više panela, uključujući finalno, koji se održava iza zatvorenih vrata, bio je mnogo manje uvijen u svojoj procjeni.
Mi smo u nevolji. Iz razloga, kao što znate, svaki geopolitički konflikt koji imamo eskalira, a niti jedan od njih se ne rješava i niko nema nikakvo rješenje. Ovo nije bio dobar skup.
Rekao je Bramer u intervju za njemački list Handelsblatt.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata. Najveći broj njih rutom koja vodi od Albanije preko Crne Gore do BiH, deo ulazi iz područja Srbije, uglavnom šumskim putevima preko planina, dok se neki čak usude i da preplivaju reke koje su prirodna granica između zemalja. Bosna i Hercegovina za većinu njih usputna je stanica na njihovom daljem putu ka Evropskoj uniji, izveštava Marija Arnautović.
Mustafa Kahairat je Sirijac. Trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju, tamo mi je porodica.
Na putu do azilantskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil.
Kroacija, Slovenija, Italija, go friend.
Idem dalje, preko Hrvatske, u Sloveniju, do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Neki granicu pokušavaju da pređu više puta, sve dok im to ne uspije. Njihovo dalje odredište su zemlje Evropske unije, a jedini cilj je kako naći iz Bosne i Hercegovine put ka Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica ako vam kaže da se iz godine u godinu taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković uz podsjećanje da je jedan od najvećih problema ljudi koji pokušavaju da se domognu neke od zemalja Evropske unije činjenica da su vrlo često izloženi krijumčarima kako bi prešli neku od granica.
Sve ovisi o tome da li oni doista podnesu zahtjev za azilom ili ne. Mnogi od njih ne podnesu u konačnici zahtjev za azilom, nego nastave svoje putovanje dalje prema sjeveru, prema zemljama Europske unije, jer Bosna i Hercegovina nije njihova konačna destinacija u velikoj većini slučajeva.
Precizne brojke koliko je migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu niko nema. Između ostalog, jer veliki broj njih ne želi da ovdje zatraži azil. S druge strane, za one koji to žele, Bosna i Hercegovina će uskoro morati da nađe više smještajnih kapaciteta, jer prema najavama novi mnogo veći val migranata ovim će putem već na proljeće pokušati da nađe spas za sebe i svoje porodice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako se u populacionoj politici tretira žena? Šta su pokazali slogani za kampanju promocije mera populacione politike poput onih rađaj ne odgađaj i dosta reči nek zakmeči? O tome za šta rekoste govori rediteljka Staša Koprivica.
Prva reakcija je bila smeh. Odmah nakon tog smeha došla je neka vrsta besa, zaista. Zato što slogani su sastavljeni kao da apsolutno nemaju, kao da ljudi koji su ih sastavili nemaju apsolutno nikakvu ideju u kakvim uslovima i sa kakvim izazovima žive ljudi, a posebno žene. Dosta reči nek zakmeči, zapravo više asocira na neku vrstu nasilja u porodici nego na bilo kakav podsticaj za rađanje. Ne znam, mama neću sama, tata hoću brata, sugeriše da ako drugo dete nije dečak, onda nema poente da se rađa, što je onako posebno jedna mizogina varijanta. Tako da prosto sve to zajedno ne vidim nikakvu poentu u tome da to može da inspiriše bilo koju vrstu želje za podizanjem nataliteta. Kada jednom zakmeči, mi nemamo više uslova da se brinemo o detetu kako treba. I pritom ne mislim samo na zdravstvo, gde ako se ne daj Bože dete ozbiljno razboli, mora da se apeluje na ljude da doniraju novac putem SMS-a, već na jedno skandalozno stanje u prosveti gde su primanja prosvetara smešna, a trebalo bi da budu među najvišima, jer ipak oni su među najodgovornijim za odgajanje dece u ovoj zemlji. Kasnije, šta je sa poslovima, šta je sa svim ostalim.
ostalim. Tako da opet se vraćamo na istu priču, obezbediti uslove da deca odrastu kako treba bi možda bila najbolja motivacija da se nova deca rađaju.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Stigli smo i do samog kraja emisije. Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.